Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, всіх вітаємо у спецвипуску програми «Наближаючись до православ'я». Я Максим Приступа біля мікрофону і також зі мною сьогодні буде мати розмову отець Михайло Карнаух, насельник Свято-Михайлівського Золотверхого чоловічого монастиря тут у місті Києві. Вітаю вас ще привітом, слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!
Отже, шановні радіослухачі, на вечір'я, можна сказати, також Великодня, Великого свята, Воскресіння, ми ще поговоримо про літургічну основу надзвичайно красивого поетичного твору кануну Великої Суботи, котрий виконується за приписами на утренні, так, але за традицією він виконується коли? У п'ятницю ввечері або ж в суботу вночі. Це надзвичайно красивий піснеспів, який розкриває дуже глибоку богословську основу, саму ідею Божу, ту, котру він реалізовує в своєму сині, в Ісусі Христі, який оспівує пророцтва, який оспівує те, що мало статися, і, власне, ту сакраментальну ідею сьогодні виливає нам саме цей канон. Отже, я попрошу отця Михаїла описати, справді, можливо, також згадати про автора, хто є автором цього канону, про його глибину догматичну, там згадуються пророки, згадуються ті події, котрі ми чули протягом цілого посту, правда? Але, зрештою, в сьогоднішньому цьому каноні, який ми могли чути в своїх храмах, насамперед зараз звертаюся до греко-католиків, також православних, котрі чули, він збирає оці всі старозавітні пророцтва сьогодні воєдино в цьому каноні. Тож, хто є автором цього чудового твору?
Канону Великої Суботи є аж три автори. Так склалося, що у Велику Суботу в древності не було цілого канону, а був лише чотири пісниць. Адже всі постові богослужіння православної церкви, вони упродовж тижня мають свої особливості, і, зокрема, і мають свої особливості і канон утренні. І в суботу завжди був чотири пісниць, тобто шоста пісня стихословилася, сьома, восьма і дев'ята. Таку схему мав і цей канон Великої Суботи. Автором, першим автором тим того канону, який до тих пір зберігся, був святий Косма Каюмський. Він дуже багато написав канонів, які до тих пір звершуються в православній церкві. Разом з тим його доповнила одна жінка, свята Касія Константинопольська. Вона написала «Ірмоси». Це відома свята 9 століття, фактично єдиний православний композитор жінка і єдина жінка твори, якої війшли до богослужбових книг. Більше, крім Касії, ми не зустрічаємо преподобних матерів чи праведних жінок, які були авторами молитв православній церкви. І в XI столітті уже єпископ Марк, той, який відомий православній церкві за своїми главами Марком Тепіконі, уніфікував цей канон, об'єднавши цих 2-4 пісниці Косми Каюмської і преподобної Касії у єдиний текст. Причиною такого об'єднання до тих пір, що слугувало цією причиною, нам невідомо. Один із переписувачів канону одного разу в 12 столітті Феодор пожартував, що написав, що недоречно жіночі твори читати в храмі, тому єпископ Марк об'єднав ці канони і вивів на перше місце саме творіння Косми Каюмського. Однак ці ірмоси, які написала ось ця свята Касія, зберігаються до тих пір. Ірмоси Великої Суботи, цього канону великого і святого, звершуються також ще на пасхальній полуношниці. Суботи на неділю, коли
це
буде...
Це так само той самий канон?
Так, читатися на полуношниці. Фактично таке буде прощання із плащаницею, і через декілька хвилин відбудеться початок вже нового богослужіння пасхальної утрені.
Це тоді, коли заховується плащаниця?
Так, так, під співи цього канону Великої Суботи. І ірмоси великої, канону Великої...
То все ж таки, перепрошую, ці деякі тексти залишилися від Касі? так. залишилися.
Так.
Я хочу сказати, що дуже відчувається, тому що вони надзвичайно емоційні. От як жінки, вони є емоційні, у них постава, вони звертають увагу, перш за все, це на емоцію, правда? І, власне, тут дуже, дуже гарно вирізняється. От хочу навіть зачитати, наприклад, першу пісню, от як вона описується, один із перекладів української мови. Отже, того, що хвилею морською покрив давно колись, гнобителя, мучителя, під землею скрили спасенних діти, а ми, як дівиці, Господові співаємо славно, бо прославився. Тобто, тут згадуються дівиці, відповідно, що це співається від імені кого? Від імені жінок. І зрозуміло, що перша пісня тут оспівує, що вихід юдеїв з Єгипту.
З єгипетського рабства. І ще є одна особливість, коли співаються ці івноси кануну Великої Суботи, це під час похоронної процесії
навкруги храму, так?
Навколо храму із тілом померлого священика. Оскільки священик символізує Христа, то його похорон, він подібний до похорону плащаниці своїми особливостями. Але канон Великої Суботи буде співатися над його тілом, над тілом спочило священика.
Священика, єпископа, напевно, так?
Так, так. В останні часи, в 20 столітті, виникла нагода сформувати окремий чин архієрейського похорону. Однак він до тих пір ще не опублікований, він зберігається лише в рукописних книгах, в рукописах, і користуються усі тільки каноном, ось цим чином похорону священича. Будь-який канон утренній має свою схему. Навіть саме слово канон означає чітке правило. Фактично, можна сказати, догмат. Тобто канон має відповідну структуру і від неї не можна відхилятися. Також і цей канон Великої Суботи, він уніфікований, він має всього 9 пісень, з івносами, і за уставом читається на 12. Якщо хто літургійкою займається, то й розуміє, що крім івносу є ще тропарів. Сама пісня поділяється на дві частини. Івмос – це те, що співається, так можна сказати, і тропар – це те, що читається на каноні. І з приспівом «Слава тобі, Боже наш, слава тобі». Івмос в древності, зокрема у Візантії, означав в буквальному значенні початок, початок співу. Тепер це слово зберігається в богослужбових книгах, і воно означає саме цей абзац, позначає цей абзац, який співається. Особливість канону Великої Суботи полягала в тому, що він був написаний акростихом. Мабуть, через те, що преподобна Касія написала лише по два тропарі, а преподобний Косма Каюмський написав по три тропарі в каноні, єпископ Марк зробив уніфікацію, щоби вийшов із цього творіння акростих. Ось, наприклад, в чому полягає цей акростих. Коли три тропарі читаються підряд, то перші літери тропаря повинні, якщо їх почитати в вертикальному положенні, означати якесь слово. Ось, наприклад, в першій пісні завжди виходило «феос», тобто «Бог». Три тропарі. І як вони починали ці тропарі, перший на букву «Ф», другий на «О», «Омусія», «Природа», «Божественна», і «С» – «Сотіріо», «Спаситель». І вийшло, що цих три тропарі означають у першій літері їхні у вертикальному положенні «Феос». І так в 9 піснях різні такі слова вимальовувалися. Звичайно, що в перекладі на слов'янську мову, на українську мову це не можна передати, це лише зберігається в оригінальних текстах грецьке. Також цей канон був редагований і в 18 столітті в Греції. Книги все ж таки оновлюються, інколи деякі застарілі слова замінюються більш зрозумілими. Але цей канон дуже важливий для православного богослужіння, бо він розкриває суть смерті Спасителя, розкриває значення Христа у гробі, його перебування там, у недрах землі, ставлення до цього всього творіння, до смерті Спасителя, і ставлення самих навіть ангелів, іншого духовного світу. І якщо людина, яка не знає богослів'я, уважно буде слухати або читати богослужбові тексти, то вона навчиться розуміти вчення церкви. бо богослужіння – це є виховання у вірі своїх вірних, котрі приходять на нього. І сьогодні покликання кожного віруючого не просто слухати молитви, співи, а найбільше розуміти сенс їх і таким чином без навіть катехізації мати чітке і правильне розуміння про те, що вчить церква. Хоча ми маємо можливість відвідувати і недільні школи, і запитувати духовенство, і слухати проповіді багатьох священників, і навчатися від цього. Однак ми з вами перебуваємо в постійному такому борінні, внаслідок того, що сильно активізувалися різні єретичні рухи серед християнського світу, викривлення, і нам необхідно з вами мати певний історичний аргумент. І цим історичним аргументом, окрім священного писання і інших творів святих отців, є і твори богослужбові. І коли ми звернемося до них, то ми можемо сказати, ось так вчили у 8 столітті, так розуміли християнство в 4 столітті, ось так розумів християнство, наприклад, святитель Василій Великий, через його, дивлячись на його літургію або її служачі. Якщо вони так розуміли, то вони ж були ближче до часів апостольських, в них же зберігалася пам'ять апостольська. То це що означає? Що ми сповідуємо і визнаємо істинність апостольського вчення. А для церкви важливо зберігати ось цю апостольську істину. Повертаючись до канону, то канон виявляє, будь-який канон виявляє історію самого людства. Зокрема, показуючи на прикладі євреїв їхній вихід із Єгипту, потім їхнє постійне спілкування з Богом через пророків, і завершується будь-який канон прославленням Божої Матері.
Тобто, незалежно від того, яка це пора року, який літургічний період, завжди є спогад. Перше, це вихід юдеїв через перехід через Червоне море, тобто Песах, Пасха. Друга
пісня завжди є покаяною. І її завжди опускають, тому що покаяна пісня лише виконується у вівторок постових тижнів.
По вівторках, так?
Так.
Тобто всіх маємо загалом, давайте скажемо так, 9 пісень, але по суті їх є 8, тому що друга, номер 2, завжди опускається і виконується безпосередньо тільки у вівторок Великого посту.
Так. Та третя пісня завжди присвячена творінню, зокрема, коли ось євреї поселялися вже на обітуваній землі. Тобто для них це було також чудом, адже ми знаємо, що коли вони прийшли до обітуваної землі, вона вже була заселена людьми. Четверта пісня розпочинає вже оспівування пророцтв месіанських місць, які пов'язані безпосередньо з Христом. Бо завдання утренні показати, що вже настало наше спасіння, і що пророки підготували, готували старозавітні народ до цього, і ми, як діти спасені через Ісуса Христа, вдячно згадуючи про ці події, там, 10-столітньої давнини, фактично майже 1000 років наперед до Христа. І, зокрема, ми завжди згадуємо пророка Авакума, пророка Ісаю, пророка Іону. Це найбільше 3 таких пророки, які потрудилися у справі благовістя про майбутнього визволителя нашого Ісуса Христа. Потім ми згадуємо отроків, чудо отроків Халдеїв, халдейських, так, у печі. Вони визволили, фактично утвердили віру тодішнього юдейського народу через невиконання нечестивого наказу. І 8 пісня, вона вже несе такий характер прославлення, де церква постійно закликає прославляти Ісуса Христа, починаючи із заклику, що священники ви співайте, люди прославляйте, і юнаки благословляйте. Ось тут такий дуже важливий момент. Не священники благословляйте, а священники
і як в першій пісні жінки чи дівиці, а от юнаки, так?
Так. А тут юнаки благословляйте, а священники ви співайте, а люди прославляйте. Ось так закликає вже 8 пісня віруючих до молитовного такого подвигу. І 9 пісня присвячена вже суто просто Божій матері, як ті, на які звершилися усі ці пророцтва. Фактично, вона є, скажімо, кінцівкою ось цих древніх пророцтв, і вона стала стовпом і утвердження нашої віри. Бо якби не Божа мати, то усе це, що говорили пророки старозавітні, воно би не збулося. А завдяки ній воно стало реальністю. Перша пісня канону Великої Суботи говорить нам про дві особливі таких речі. Першу чергу, вказуючи на саме Божество Ісуса Христа, що Бог перебуває одночасно і в гробі плоттю своєю, природою людською, але духом Він перебуває в аду. Разом із тим, в тропарі першої пісні говорить нам про те, що хоч зруйнувався тілесний храм Спасителя, однак божество його не зруйнувалося і не піддалося руйнуванню, бо в принципі Бог страждати не може. В церкві виникали цілі суперечки, хто ж був на хресті. Чи Ісус Христос як людина, чи Бог у своїй повноті. І чи страждало людство, чи страждало божество. І є дві думки. Святитель Василій Великий каже, що не могло бути страждання тільки лише одного тіла, тому що божество було присутнє в тілі. А святий Іоанн Золотоустий говорить про інше, що страждало лише людство Ісуса Христа. Він лікував людську природу, але божество, як незлитне і нероздільне, воно не могло піддатися руйнації, бо тоді основи Халкідонського собору, орос Халкідонського собору може порушитися. І канон Великої Суботи якраз переслідує думку святителя Іоанна Золотоусто, стверджуючи про те, що все ж таки страждав в першу чергу Ісус Христос як людина, як особистість. Ми не можна казати, що просто як людина, а як особистість, бо людська природа – це щось таке, що не до кінця довершено, а Бог створив людину і особистістю, і сам став особою. Бо ми знаємо, що в Ісусі Христі є дві природи, дві волі, але одна особа, бо Він не розділився як людина. Не було два Христа, а один Христос. І ось саме ця перша пісня показує нам про
ще раз зачитати, якщо можна, і так, щоб ми розуміли, наскільки вона є глибокою.
Так. Ось, наприклад, коли говориться «вгорі на престолі», це стосується самого божества, «внизу у гробі, небесні і земні, розмірковуючи над смертю твоєю, спасами, захиталися через умертвлення твоє, бо незбагнено було бачити тебе мертвим життєдавче». Сам Ісус Христос знав, що йому належить постраждати, зійти до гробу. І як людина боявся смерті, але цього не могли збагнути ангели, бо від ангельського світу і від дьявола було закрите поняття боговтілення.
Цікавий факт, от чому саме цей тропар, він потім використовується протягом цілого великоднього періоду. Оце, коли ж ти життя безсмертне зазнав, смерти тоді пекло знищив, сяйвом божества. Воно співається, якщо не помиляюся, навіть замість ранкових молитв. Саме цей тропар, коли ж життя безсмертне і там мироносіцям жонам, так? Чому він вже Велика Субота, це ще час є скорботи, час очікування для нас уже знаного, а тоді для апостолів, для жінок-мироносиць, він був ще незнаним. Вони ще не до кінця осмислили, правда, всю суть того, тих подій, коли були. А церква вже зараз в цей вечір, навіть сьогоднішній ранок, вже співає, коли ти життя безсмертне зазнав, смерть тоді пекло знищив. Для чого це так? На що церква акцентує сьогодні увагу?
Справа в тому, що цей тропар – це є воскресний тропар. І утрення Великої Суботи, вона фактично є воскресною, утренньою через те, що вже відбулося наше спасіння. Бо спасіння відбулося не в момент з'єднання знову Духа Христа і тіла Христова, а в момент викуплення. Тобто Господь вже зійшов до аду. А якщо Він зійшов в ад, то вже відбулося наше воскресіння. Бо він тілом перебуває в гробі, а духом пішов визволяти праведників. І ми бачимо, що Євангеліє оповідає про те, що коли Христос помер на хресті, відбулося оцей землетрус. Угу. Тобто в каноні про це знову буде говоритися Великої Суботи, що так, основи землі захитались. Внаслідок того, що відбулося нечуване. Бог, будучи в людині в одній природі, верніше, в одній особі, як людина піддається ось смерті, але ця смерть була на благо тим, хто чекав його. Ось приходить момент, коли він сходить до аду і визволяє тих, хто жив заради нього. Бо до зійшестя Ісуса Христа до аду всі були в Шеолі. Хоча євреї це іменують окремим місцем, ну фактично це був ад.
Якщо так заглиблюватися от в тишину суботнього дня, церква сьогодні так в очікуванні, в такій пересторозі. Ось пройшло вже дуже багато часу, тисячі років пройшли. Ми сьогодні десь хоч на частинку все-таки заглиблюємося в ту тишину Великої Суботи. В наших храмах є плащаниці, в наших храмах сьогодні також є виставлені присвяті дари, гріб Господній є запечатаний, люди клячуть, переживають це все. Але от дуже гарний є такий заклик, не знаю, як він правильно називається в Східній Церкві, у гробі плоттю, в раю з розбійником і на престолі був ти Христе. Описати от саме те, що переживає Христос в цей час. В час з останнього подиху на Голгофі, коли він віддає, каже, в руки твої, отче, я віддаю духа мого. Вчора це було, в п'ятницю ми чули євангельські також читання. Субота – це є час такої стриманості, час тишини, час очікування, співпереживання, можливо, час розпачу для багатьох, цей був субота. Ось, що церква каже, що з Христом було? От в цьому піснеспіві дуже багато, мені здається, криється також суті догматичної. Що відбувалося з тілом Христа? Що відбувалося з духом, з божеством Христа?
Тіло Христа померло як людське і як творіння, а будь-яке творіння, воно не є вічним. А дух, верніше, душа його зійшла до аду. Фактично, Бог перебував в такому великому, страшному терзанні. Але для церкви є ще дуже важливий такий ще один момент історичний, який наклався на Велику Суботу. Пам'ятаємо, що ця субота була приблагословена через те, що це був день великий, Пасха юдейська. А той день в юдаїзмі пасхальний – це день спокою. І субота сама по собі була завжди тим спокою. І коли Пасха іудейська співпадала із суботою, то цей день називали Великою Суботою. І від того моменту почалося іменування всіх днів Страсної Седмиці великими днями. Це через те, що іудейська Пасха в момент розіп'яття Ісуса Христа була у суботу. А він в цей день пасхальний виведення єврейського народу перебував в такому великому терзанні душевному, тому що як душа відвідуючи Шаул, а тілом перебуваючи у гробі. Разом з тим самі ученики, ми правильно сказали, були в розпачі. Вони чекали Месію, а побачили, що зовсім інше відбулося. Він помер. Хоча ученики не сподівалися, що він помер. Вони до кінця надіялися і вірили в те, що він зійде з Христа. Що він покаже явно свою силу. А Христос помер навіть швидше, чим інші помирали на Христі. Бо ми згадаємо дні Великої П'ятниці, то інших добивали на Христі. А Христос помер швидше.
Щоб збулося Писання, каже Іван, що не будуть скрушені його кістки.
Кість не розломиться в нього. А це пов'язано з тим, що він як людина був дуже сильно побитий і збичований. І через те він і швидше помер. Він лише 3 години був на хресті. А інші ще мучилися. В древності по декілька діб висіли на хресті. І тому, щоб в суботу не були такі страждання і не порушувалася субота, добивали тих страдників, а Христа така доля оминула. І ученики, святкуючи суботу, а субота – це день спокою, перебували у глибокій тиші. І ось вже навіть тоді, коли перші підуть у неділю, жони мироносиці до гробу Господнього, вони йшли не з тою радістю, вони йшли з великим сумом. І цей сум передає і навіть канон Великої Суботи. Тобто писання, яке він проповідував, Христос і вчення, в той момент не спрацювало. Бо зруйнувалося їхнє, скажімо, їхнє розуміння найближчих учеників. Той, хто зрадив, повісився, це також був, скажімо, моральний удар по апостолах, бо один із найближчих учеників пішов, зрадивши, сам наклав на себе руки, і Спаситель помер. І кругом, і священнослужителі Древньої Церкви, Іудейської Старозавітньої Церкви, вони поставили сторожу, бо всі знали, що воскресне з мертвих. А як сторожа була виставлена, то це було ознакою того, що щось таємниче і сокровенне може відбутися. Але Господь те даремно попустив, щоб ця сторожа була. Бо це і для нас з вами, дорогі браті і сестри, великим аргументом. Бо якби не було сторожі, то би ця байка, яку розповсюджують до тих пір деякі люди, що його вкрали або перепоховали Христа, вона би мала дуже великий розголос і велике опертя. А так була і римська сторожа, то, судячи з тодішніх правил, майже неможливо було щось викрасти, бо це були найкращі воїни.
Стояли. Ну, в деяких фільмах зображують, що вони напилися, тобто, що вони були обтяжені хмілем, можна сказати так, що вони вживали алкоголь. Дехто розповідає про те, що, можливо, їх підкупили і так далі. Ну, звісно, що підкупили, як нам каже Святе Письмо, так? Схиляємося до цієї теорії. Але, зрештою, на жаль, сьогодні є такі навіть релігійні течії, так скажемо, котрі схиляються до думки, що справді тіло Христа було десь подіте. Тобто воно не воскресло, а воскрес тільки Дух Господь Ісус, котрий являвся потім і проходив крізь двері, тобто тіло. До речі, про тіло. Що каже церква? Тіло якось деформувалося, виходить? Тому що якщо воно проходило крізь двері вже в день воскресіння.
Воно набуло особливих якостей. Угу. Оце поняття обоження. Коли ми кажемо про святих, щось ходили по воді, наприклад, і деякі святі там перемішалися в повітрі, мали дари прозорливства. Оце все ознаки оцього оновленого тіла, про яке каже апостол Павло. Яке воно насправді, нам воно невідоме, бо невідоме через нашу гріховність. А от Христос, як перший той, хто прийшов і показав нам приклад спасіння, от він показав, ось будете ви такими.
Якщо будете?
Зі мною. Тобто, бо він є нашим джерелом. Воскреснуть усі, але який буде кінець у цьому воскресінні, залежить від кожної людини.
Це Бог... якщо будете слідувати за мною, можна так сказати. Так. Будете.
Якщо ми повернемося до третьої пісні канону Великої Суботи, то в Ірмосі якраз говориться про оце жахіття природи, як природа почала страждати від того, що Христос помер. Ось навіть і апостол Павло каже, що творіння страждає через наші гріхи. А тут, ось видимо, Господь показав, яке значення мав Син Божий не просто навіть для людини, а для усього творіння.
Давайте я зачитаю цю пісню третю, так? Тебе, що на водах повісив всю землю без підпори, як побачило творіння на Христі розп'ятого, жахом великим проймалося. Тобто тут Христа визнають також як сотворителя, як того, хто брав участь у створенні тієї землі, котра є без підпори. От також дуже гарно тут говориться про те, що земля не має ніякої опори, що вона витає з проведіння Божого, з якоїсь премудрості Божої вона створена, що вона не має якоїсь підпори. І далі дається тут також пояснення того, що Христос, Ісус Христос, це той, котрий брав участь у творінні.
Це дійсно так, і це дуже важливо в цих масах. Ось преподобна Кайса, жінка, а так богослів'ї, глибоко.
От цікаво, вона не була богословом, напевно, що. Так. Мені здається, тут варто таки звернути увагу на богонатхненність цього твору.
Ось що, до чого призводить постійна молитва людини. Ось до таких дій і речей, які написала ось ця преподобна Кайса. Оця кожна людина може молитися внаслідок перебування у Дусі Святому. І Господь може відкрити таку глибину через молитву, якої не досягали великі філософи і вчені богослови усіх віків. І це дуже важливо для нас. У третій пісні канону відбувається те, що преподобний Косма Каюмський, який писав цю третю пісню, він звертає увагу на саму волю Христа, на те, що Бог по власній згоді війшов до гробу. Бо якби не було в цієї волі, то би не відбулося би взагалі ні зійшеться другої постаці Сина Божого на землю, ні нашого спасіння. І ось він каже в одному із ірмосів, із тропарі цієї третьої пісні, «Гробом і печатями тримали тебе з волі твоєї». Бо грів запечатаний, так? Неосяжний. Водночас Бог помістився в печері невеличкій своїм тілом, а власне, за власним своїм духом і своїй величі він неосяжний, бо силою могутності своєї виявив ти чоловіколюче. Тим, хто співає, немає святого, крім тебе, Господи. Ось постійно в цьому каноні наголошується тим, хто славить тебе, тим, хто тебе визнає. І звернення відбувається вперше до віруючих, в першу чергу до віруючих людей. Не до всього творіння, а саме до тих, хто прийняв його, хто охрестився і живе Ісусом Христом. Особливо важливим для цього канону є ще сідальні. Сідальні завжди читається після третьої пісні, а на всенічному бдінні в Древній Церкві після сідального ще читали спеціальні повчання святих отців. Це було викликано тим, що твори святих отців не були широко розповсюджені, але в них потребу мали віруючі. І єдиним місцем, де їх можна було почути, це був храм. І під час богослужіння вводили ось ці читання, які пов'язані були зі святом чи подією, і разом з тим навчалися про це свято від святих отців, бо в древності була дуже велика довіра до освічених людей, до тих, хто написав щось і хтось сказав. Бо писали освічені люди і писали грамотні речі. І ось в цьому сідальному говориться про вже саме воскресіння. Тут ще Христос у гробі. А в сідальні вже нас готує до Пасхи. Тобто вже ця субота, фактично передвір'я, як кажуть деякі люди, самої Пасхи. Це дійсно так. І вже на сідальному пробиваються оці проблиски цього воскреслого Христа, його сяйва, що воїни, що стерегли гріб твій, спаса, попадали, як мертві, від сяйва ангела, що з'явився і сповістив жонам-мироносицям про воскресіння твоє. Славимо тебе, переможця тління, припадаємо до тебе, єдиного Бога нашого, що воскрес із мертвих. Ось нагадали віруючим щось, не сумуйте, ще чуть-чуть, і збудеться те, що він вам обіцяв. Прийде він, явиться воскресле. І четверта пісня вже якраз розпочинається з Ірмосу про пророцтво пророка Авакума. Це пророк із малих пророків. В кодексі священного писання є його і книга, збереглася. Книга пророка Авакума. Вона дуже маленька за своєю кількістю глав, за своїм об'ємом. Це лише 3 глави. Складається зі вступу, де пророк розповідає про об'явлення і покликання його до пророчого служіння, де пророк ставить запитання, чому в світі існують скорботи і чому страждають праведники на рівні грішних людей. І 3 глава цієї книги пророка Авакума говорить про саме месіанське місце, про його воскресіння, підняття, верніше пророк каже про підняття, бо в сили Божої.
Давайте почуємо його. На хресті твоє божественне страждання, передбачивши Аввакум і з жахом до тебе взивав. Ти знищив владу сильних, милосердний, зійшов до тих, що в пеклі, як всемогутній. Ось ця фраза «божественне страждання», ми ось попередньо говорили про те, чия природа страждала на хресті, божественна чи людська? Ось чомусь саме пісня четверта акцентує на божественне. Ось, можливо, це ще відлуння тих роздумів над тим, але зрештою можна було б на це також звернути увагу. Про кого тут, про чию владу говорить ця пісня? Ти знищив владу сильних і зійшов до тих, що в пеклі. Ми також згадували про те, що Господь тіло Господа, так сказати, лежачи в печері нововисіченій, також він одночасно перебував і спілкувався із померлими, які перебували тоді в Шеолі. Тож, чию владу тут акцентує автор увагу, знищив Христос?
Під владою сильних це, розуміється, влада гріха. А сама влада гріха – це є якраз оце заполонення сили диявольської, яка війшла через гріхопадіння людини. Бо коли ми уважно подивимося на духовний світ, то скажемо, що диявол не є таким безсилим, як він нам інколи видається. Він підкорений все ж таки певним законом, які обмежують його дію. Але ось цю ангельську силу, яку він мав ще до грехопадіння, вона у ньому зберігається. І тому він має силу спокушати людину. Бо якби Господь відібрав від нього ось цю ангельську силу, то він би просто би не мав би ніякої влади над людським творінням і не мучив би людину. Ось, будучи світлим ангелом, він миттєво перетворився через єдиний, скажімо, момент гордині в протилежну сторону, став абсолютно темним. І для нього важливо спокусити не адом, бо ад – неприємне місце для людини, а дорогою до нього, кожну людину, щоб всі люди, все творіння було під його владою. І тому була потреба в появі Христа на землі. Бо сама би людина не змогла би вийти з цього гріховного мороку, в який вона війшла через свою помилку, яку допустив Адам. А ця помилка була допущена через наш розум, через нашу таку цікавість. І водночас Господь премудро так влаштував, що він би міг би людину створити і поставив такі умови, щоб вона навіть і не знала про диявола. Але Господь зробив по-іншому. Він показав людині ось всі моменти існування всієї Вселенної. І не скрив від людини, що існує диявол. Але диявол, використавши цей момент, звів людину, відвів від Бога. Але Господь передбачав це ще під час створіння, тому ось Христос прийшов подолати. Бо він не боровся з людиною, бо людина з Богом сама по собі не боролася. Він боровся з цією силою, яка до самої людини приходить через навіювання диявола, через гріх, який є в людській природі. Ось Христос, він прийшов лікувати людську природу. Бо говорити про жертву, приносячи сам себе за людину, він фактично був лікарем і є лікарем нашим, визволяючи нас від тої омани диявольської, виводячи нас із аду. Бо не Бог посилає людину в пекло, а людина сама внаслідок ось цих духовних властивостей, які вона набуває і тут земного життя, туди приходить.
Добровільно, можна сказати.
Так. І Христос добровільно прийшов по своїй волі, як Бог, врятувати людину.
Тож, що стається тоді, коли він нищить цю владу пекла?
Він дає можливість християнину пройти крізь пекло і в ньому не залишитися. Якщо древні до нього, до Христа, там всі залишалися, ніхто не міг війти в Царство Боже, то Христос розриває тенета пекла внаслідок того, що він спускається. Бо диявол не знав, хто тут війшов. А коли Христос війшов, то диявол вже не мав над ним влади, і тому відступив. І внаслідок цього тепер кожен християнин, який йде з Христом, живучи в Христі, може пройти крізь пекло і не залишитися в ньому. Бо багато от хто з людей думає, що от я молюся, причащаюся, то я в пекло не піду після смерті. Ось багато людей переконані в тому. Ось ми хочемо Царство Боже. Але якщо Христос пішов в пекло, то кожен, хто вірить в нього, пройде таким самим шляхом. Пройде крізь пекло, праведник, але не залишиться в ньому, бо пекло не буде привабливим. А та людина, яка, маючи пороки і страсті, не борючись і не, нічого не роблячи з собою, вона знайде собі подібних за душевним станом і там залишиться.
Хіба не могло бути іншого якогось способу дістати ті душі, так скажемо, праотців, патріархів, праведників і, можливо, і неправедників тоді із Шеолу. А треба було аж спускатися туди, як нам малює також цю подію церква, протягати руки. Навіть деякі богослови кажуть, що Христос там проповідував, і всі, хто повірував в нього, що були підняті, за руки підняті. І часом повстає також серед богословів питання, чи міг Господь також і не тільки праведників витягнути з Шеолу, а також тих, хто бажали цього. Що каже церква? Чи Господь змилувався над грішниками? Можливо, над тим самим, наприклад, не знаю, Каїном, котрий вбив брата, чи Господь змилувався, можливо, не знаю, над Юдою, котрий на той час також був вже в Шеолі, і над іншими, котрі щинили надзвичайно великі гріхи, над тими, хто відступили від Бога в свій час, тими розбійниками, котрий, зрозуміло, по праву сторону з ним помер, обіцяний був йому рай, а той, котрий по ліву і так само осуджував, чи вони також були підняті до раю, підняті до стану святості в той момент воскресіння? Що каже церква? Це є великий знак питання.
Церква дає таку, скажімо, тверду відповідь в цьому питанні, коли ми кажемо, що коли Христос спустився до пекла і проповідував там, і ті, хто повірили Його Слову і пішли за Ним, тоді спаслись. Ось там також була присутня вже людська воля. Ось Христос війшов і визвали всіх, хто хотів. Але це розуміння...
Тобто теоретично Юда можливо. І Каїн міг стояти в ряду святих.
Теоретично можливо. Чи так воно є, чи немає, ми не можемо дати відповіді. Але чи ми можемо їх канонізовувати, чи не можемо канонізовувати, тут однозначна відповідь – ні. Тому що ми канонізовуємо святих за їх життя. Угу. Щоб вони були для нас, для наслідування. А те, що вже відбувається в загробному світі, це вже не компетенція суто земних церковних органів, прославляти чи не прославляти. Якщо людина є святою і пройшла крізь ад, і війшла в Царство Боже, то Господь своєю силою і благодаттю виявить її і покаже нам.
А як роздумувати, наприклад, так скажемо, над позицією от цих померлих, так? Цього знову ж таки зупинитися, ще хочу продовжити над темою зішестя Спасителя до Шеолу. Хіба в свідомості або в тій душі, котра вже є, була тоді в Шеолі, котра бачила, котра знала, що все-таки прийде Спаситель, котрий протягне руку, тому що були про це також пророцтва, протягне руку, ще була якась твердосердість в них? Тобто обіцянка вже була, вони вже побачили, зустрілися з смертю, були там в Шеолі. Хіба знайшлися, напевне, такі, котрі не хотіли піти зі Спасителем? Чи якась, як би це висловитися, помрачіння розуму, чи помрачіння совісті, чи якось сакруму такого, якого навіть не охарактеризуєш словами? Можливе таке було?
Можливе, тому що людська воля присутня. Ось навіть... Для нас це неможливо подумати, що є такі люди.
Тобто воля людини продовжує існувати навіть в загробному житті?
Ну, ми говоримо про, що існує особистість. Ось, бо коли казати, що існує...
То людина свою волю може проявити і в раю, і в пеклі потім?
Коли кажемо, що існує просто душа, то це не то, що сказати. Бо душа – це також комплекс певних психологічних властивостей людини і так далі. А коли казати особистість, існує після смерті, то туди входить набагато, оце поняття, воно набагато ширше описує людину. І, значить, є певна відповідна і воля там, тому що коли згадаємо притчу про Лазаря, не чотириденного, а цього і про іншого Лазаря, коли він лежав біля дому багатія і померши, вони ж просили, щоб Господь послав їм хоч Лазаря вмочити палець, втамувати їхню жагу. І, значить, вони виявляли свою волю, але ось не було моменту, коли вона може здійснитися. Для сучасного розуміння, в моєму розумінні, я розумію так, що ось після, дивлячись на це вчення церкви про померлих, що після цього терміну, який встановлює церква особливих молитов, там 40-денного дня упокоєння людини, вже як такої волі немає до страшного суда. А на страшному суді знову виявиться воля після особистого суду. То Христос для тих, хто був там до нього, в аду, до його пришестя, дав, мабуть, таку можливість. Бо якщо пекло засмутилося, значить звільнилося. Пекло затремтіло, розірвалося і так далі. Тобто Господь своєю силою дав волю.
Ну, сатана пізнав вже Ісуса Христа, Бога.
Ось там він остаточно переконався, що це дійсно Ісус Христос прийшов на землю. До того, ще коли Христос був на хресті, диявол до кінця не був певний, що то друга іпостась Пресвятої Троїці. Він думав, що це особливий пророк, ну, але що це ще не Бог.
Ну так, до того часу скількох забили пророків юдеї.
А коли вже Христос прийшов і він не має над ним влади в аду, отоді все.
Він
Я до кінця переможений. Я не маю над ним влади. Значить, то той друга іпостась Пресвятої Троїці. Бо диявол обмежився через свою гординю, обмежився у тих знаннях.
Ми продовжимо роздумувати над цими піснями канону Великої Суботи. Я нагадаю, шановним радіослухачам, що зараз в ефірі Радіо Марія триває спецвипуск програми «Наближаючись до православ'я». Спілкуємося ми сьогодні із отцем Михайлом Карнаухом, насельником Свято-Михайлівського Золотоверхового чоловічого монастиря тут у місті Києві. І зараз, я думаю, зупинимося одночасно над п'ятою і шостою піснями. Це не менш цікаві також пісні. Зараз зачитаю текст. «Богоявління Твого, Христе, що для нас милостиво сталося, Ісаїя, побачивши світло на вечірні, від ночі радіючи виголошував, воскреснуть мертві, і встануть ті, що в гробах, і всі земнородні зрадуються». І далі, продовжуючи шосту пісню, «Взятий був та не вдержаний в грудях китових Іона, твій прообраз Христе, що страждав і на похорон віддав себе він, мов би зі світлиці, і з віра вийшов, дорікав же і варті твоїй, вартує сутнє і марне, а милість Божу зневажили ви». Отже, богоявління, я так розумію, що це вже говориться про те, що Ісус явив себе як Бог в пеклі. Це те, що ми щойно говорили. Це п'ята пісня, де Ісаїя бачить це світло на вечірні. І вже шоста пісня Йона. Також те, що ви згадували зараз, що пекло, коли зрозуміло, що до нього завітав, по суті, Бог, місце, де ніколи Бога не було, то воно, ну, якщо можна так сказати, зригнуло. Тобто воно збунтувалося, сатана відчув свою поразку. Отже, це те, про що співують сьогоднішніх цих дві наступних, п'ята і шоста пісня.
У п'ятій пісні відбувається і розповідається про згадку пророка Ісаї. Пророк Ісаї, ну, жив за 7 століть до Різдва Христова. Але його пророцтво є найбільш яскравими в тих місцях, де згадується про майбутнього Спасителя Ісуса Христа. Книга пророка Ісаї має 66 глав. Це одна із найбільших книг. Цю книгу називають Старозавітнім Євангелієм. Правда, у 18 столітті біблеїсти говорять про те, що власне Ісаїя написав лише більше 20 глав. а всі інші глави писали його ученики або школа пророча, бо він, будучи пророком, мав школу тих, хто навчався біля нього. Пророк Ісая покликаний до служіння у 20-річному віці. Досить молодим Господь його покликав. Був одруженим, мав і власних дітей, двоє дітей в нього було, але Господь йому дав і відкрив ці всі таємниці про майбутнє спасіння людства. Хоча і загинув Ісаї дуже важкою смертю, був перепилений пилою. І ось цей момент, про який згадує п'ята пісня, це є 23 глава пророка Ісаї. Він про це говорить, про бачення Бога в світі неприступному. Ми більше з вами знаємо 53 главу про страждання Ісуса Христа, коли він описує, що на ньому навіть не було ні вигляду, ні виду, ні... і він наскільки був спотворений, що він був не наче хробака, не людина. А ось на це місце, про яке тут згадує п'ята пісня, ми менше звертаємо увагу. Ну, воно важливе, бо пророка Ісаї всього є 4 таких важливих месіанських місць, про які він залишив у своїй книзі, яка і носить назву пророка Ісаї. У п'ятій пісні вже церква говорить про одну річ, дуже важливу для нас, восхваляє святого Іосифа. Вона навіть його підносить ось в тропарі п'ятої пісні, каже, що «Ти відновлюєш земне, сотворителю, сам ставши земним, а плащаниця і гріб виявляють таємницю».
Це Йосипа Ариматейського,
так, так.
Треба уточняти.
«Що в тобі слове, благообразний Йосиф, замість батька твого, до погребіння тебе готує». Тобі дивно оновлюється моє єство. Ось в цьому тропарі якраз говориться про те, що через Христа я оновлююся, тобто моя природа оновлюється. А Іосифа, наскільки церква величає, що
на місце батька ставить.
Поставили.
Не випадково навіть Йосип.
Так, на місце того найближчого. Бо будучи людиною багатою і праведною, ученики ж побоялися хоронити. А Іосиф пішов до палати і забрав тіло Христа, і віддав свій власний гріб. От наскільки він любив Бога і не брав участі в беззаконній раді, що ось ця його відсутність під час страждань Ісуса Христа морально дозволила Іосифу бути організатором похорону Ісуса Христа.
Віддати свою гробницю.
Це зробив Богу велику милість. І ця милість наскільки важлива для нас, що ми повинні уподібнюватися ось саме святому Іосифу в таких діях, що навіть коли весь світ скаже, що це ганебно, але якщо ми бачимо, що це є істина і правда, яка спаплюжена, то ми повинні діяти так, як Іосиф, не зважати на ніщо і перебувати в тому дусі. А Господь завжди нам у цьому допоможе.
Що ж до шостої пісні, от, важливо зупинитися на цьому моменті, що мов би із світлиці, із звіра вийшов. Про що це нам каже цей автор цієї пісні?
Шоста пісня присвячена пророцтву пророка Іона. Згадаємо, що пророк Іона – це один із найдавніших пророків Старого Завіту. Він жив після пророка Єлисея. Пророк Єлисей був учнем пророка Єлі. І народився він за переданням і за тлумаченням святого Іероніма Страдонського у цієї вдови Сарепської, куди пророк Ілля прийшов під час посухи. І оцей хлопчик Іона, як каже цей святитель Іеронім, помер, і він його воскресив. І через це пророк Іона єдиний із пророків, хто втік від Бога. Його, так, його синонім такий існує в церковному богослів'ї, той, що втік від Бога. Бо коли Господь покликав на служіння, він втік у місто Фарсис на кораблі і був викинутий із корабля через ось цю бурю, яка виникла на морі. І попав до лона великої риби, де 3 дні пробув неушкоджено, і риба виплюнула його. Оце випадок із пророком Іоною якраз є прообразним таким символічним випадком перебування Ісуса Христа у гробі. І навіть ці строки постійно три дня в кожного християнина спонукають саме так думати. Ось це прообразне значення перебування Спасителя в недрах землі. Бо кажучи про гріб Ісуса Христа, то необхідно розуміти, що Господь перебував у всій землі. Бо сьогодні кажуть, що оце свята земля, то не свята земля. А насправді ж він доторкнувся через ось цю печеру до усієї землі. Освятив своєю природою божественною усю цю землю, на якій він перебував. І тут, згадуючи про це, мов із чертога, із звіра вийшов, називаючи лоно звіра, в якому перебував пророк, чертогом для нього.
Світлицею.
Для нього це, для Іони це дійсно так було. Бо врятувавши життя своє, це була фактично місцем збереження його. Ніхто не думав, що Іона живий, перебуваючи в лоні цієї великої риби. Та? Але його виплюнула риба живого. Так само всі знали, весь світ тоді, Христос помер, все. Він виявився, в лапках, скажу так, дерсу, попрошу Бога прощення за це слово, обманщиком. Його і так і в Писанні церква не боїться згадувати, коли прийшли первосвященники просити про сторожу, щоб цей обманщик,
так.
Який за життя казав, що він воскресне. Тобто вони були впевнені, що він помер і був обманщиком. А тут із цього гробу він воскрес.
Ще в іншому місці, я не пам'ятаю, як той тропар іменований, говориться про те, що найбагатший є гріб. Найбагатший сьогодні є гріб Господній. Отже, Велика Субота – це є день, коли все багатство збирається де? При гробі, при плащаниці, при місці, де лежить бездиханне тіло, як нам акцентує церква також увагу, бездиханне і мертве тіло Спасителя. Але ж ми знаємо, що, по суті, тоді, коли, здається, тіло тут лежить, а Господь діє, і діє найбільшу, мабуть, таємницю, діє за все своє життя. Чинить, що витягує всіх тих, хто були в Шеолі. Отже, тіло лежить бездиханне, піддається тлінню, а дух витягує, тобто Бог діє тоді, коли тіло лежить бездиханним. Я думаю, продовжимо далі, до сьомої пісні переходимо. Тут же говориться про чудо. Отже, невимовне чудо, той, що визволив трьох побожних юнаків із полум'я, у гробі мертвий бездиханний покладається на спасіння нам, що співаємо «Визволителю Боже, благословений ти». Отже, чудом є сьогодні те, що ще не говориться про те, що воскрес, тому є чудо. А чудом є те, що той, котрий визволив трьох побожних юнаків із полум'я, зараз покладається мертвий і бездиханний. От чудо в тому, що Бог є мертвий і бездиханний, церква сьогодні каже.
Це правильно, тому що в принципі для людського розуму неможливо збагнути. Як же ж так, що Бога чоловік піддався смерті? І на основі ось цього Ірмосу, а верніше, цей імен складений на основі святоотцівської думки, є відповідь на питання, що би було, якби Христос не пішов на розіп'яття, якби його не вбили. Чи помер би Ісус Христос як людина? І ми всі однозначно кажемо, як людина помер би. Бо він як людина народився, як людина помер би. А тут якраз на основі цієї думки Ірмос говорить про те, що з точки зору божественної це є чудо. Бо в принципі божество не може померти, і воно не померло. Але у зв'язку з тим, що в Ісусі Христі перебували ці дві природи, божественна і людська, нероздільно і незлитно, вивів ось такий появляється через те, що він піддається смертю. І в цій пісні, про яку ви говорили, в тропарській пісні, говориться про те, що вразилося пекло в саме серце, коли прийняло пораненого списом у ребра і стогне, знесилюване вогнем божества на спасіння нас, що співаємо «Визволителю Боже, благословений йти. І те, що ви згадували про багатого, про багатий гріб, дійсно, ось цій пісні, в сьомій пісні, багатий гріб, бо прийнявши в себе нібито сплячого Творця, став скарбницею божественного життя на спасіння нас, що співаємо визволителю Боже, благословений ти. Ось дійсно, ці два тропарі нам показують про те, що людина отримала велику милість, а ад до кінця був знищений як стан. Бо дехто думає, що ад – це є місце тільки, а насправді це є більше навіть стан, чим місце.
Церква нам каже, що тління тіла – це є ознака первородного гріха. Ми бачимо, що тіло Ісуса також зазнало тління. Яку відповідь дає церква на це запитання?
У зв'язку з тим, що Ісус Христос, хоча як людина не вчинив гріха, але відбиток первородного гріха міг бути на ньому.
Тобто
він є безгрішним, так, по своїй природі, бо він не вчинив гріха, гріх не розвивався в ньому. Але під первородним гріхом ми розуміємо декілька властивостей. Це хвороби, страждання і смерть. Ось це наслідки цього первородного гріха. Угу. А оскільки він прийняв людську природу і лікував, то він її прийняв пошкоджену. Бо якщо б він прийняв цілу природу, яка би не мала ніякого пошкодження, тоді не було б що лікувати. Бо от протестанти звертають увагу на те, що Ісус Христос приніс себе в жертву. Сам себе приніс Богу Отцю.
Ну, так і є, я думаю, що...
А з точки зору православ'я більше доречно казати, що Бог вилікував людську природу. Бо він же
термін
сам...
Бог склав себе в жертву у православ'ї також є присутній.
Так, але більш правильніше казати про лікування цієї людської природи. Бо Ісус Христос теж Богом був. Бо в протестантизмі, коли вони говорять, то вони більшість, дехто з протестантів розуміє Ісуса Христа нерівним Отцю. Ось вони постійно кажуть «Син Божий». А ми кажемо, що Ісус Христос є єдиносущний.
Рівнославний.
Так. А для багатьох протестантів це трішки незрозуміло. Як же ж так? Водночас він, будучи Сином Божим, і церква каже, що він Син Божий, він є єдиносущний. За своєю природою однаковий. То якщо дві однакові природи, то тоді сам приніс себе в жертву, це фактично ніби як тавтологія. А казати, коли ми кажемо, що Господь лікував людську природу, яку взяв, бо божество – це вже окрема область. Воно було просто необхідне для того, щоб дати силу і вилікувати. Бо якби могли самі люди себе вилікувати, то Христу не було б потреби приходити. Тобто є праведник, приніс жертви. А ці старозавітні жертви були прообразом цієї жертви. Бо, верніше, навіть не Бог себе зробив жертвою, а люди його зробили жертвою. Христа, сам Христос себе не розп'яв. Не вийшов, сказав, я ось...
Як правильно сказати? Піддався розп'яттю?
Піддався розп'яттю, по волі. Бо ось пам'ятаємо, що коли він прийшов перед стражданнями на Голгофу, він мав цей страх. І він би міг би попросити Бога Отця, щоб зупинились ці всі дії. Але божество, яке було у ньому, і те, що в нього не було гріха людського, в тому вигляді, в якому він присутній в нас, не дало йому, не допустило його до таких дій. Перемогло смирення. Смирення, яке присутнє в самому Бозі. І ця сама сьома пісня якраз говорить про те, що він є наш визволитель. Увесь цей канон Великої Суботи говорить і стверджує нам єдину істину. Бог є Ісус Христос, ваш Спаситель, ваш визволитель, ваш викупитель, ваш, скажімо, відновник і ваш освятитель. Ось ці всі... Синоніми говорить тільки про одне. І весь цей канон Великої Суботи, посвячений одній і тій самій темі. Тобто цих вісім пісень будуть переспівати одне і те ж. Визволення людини із влади пекла, влади гріха, влади диявола. Внаслідок того, що Христос це зробив власноручно. Своєю особистістю це зробив.
Якщо продовжувати далі восьму пісню, зачитаю на початку. «Жахнися від страху небо і похитніться підвалини землі. Ось бо до мерців рівняється той, що на небі живе і в малому гробі дивно ховається. Благословляйте його, юнаки, священники оспівуйте, люди прославляйте по всі віки». Отже, ми розібрали вже другу частину про те, там, де юнаки, благословляйте, священники оспівуйте. Ось на початку цікаві слова, так? «Жахнися від страху небо».
Тут ось преподобна Касія, вона наскільки збентежена була тим, що Бог перебував у гробі, закликає так символічно, стверджує таким закликом, що під виглядом неба розуміється не ось це природнє небо, яке ми бачимо, та? А ось цей світ духовний, який існує крім нас, крім фізичного світу, що також необхідно і вам здивуватися. Тобто там також відбулося певне таке, скажімо, не можна назвати сум'яттям, бо Царства Божого сум'яття нема, і здивуванням не можна назвати. Тобто відбувся якийсь надзвичайний стан. Тобто вони побачили, що закони природи земні почали руйнуватися.
А під небом, що розуміється під небом? Тому що в першій книзі буття, там, де говориться про небо, ми кажемо, що це є світ ангельський. Тут кажеться про ангелів чи про щось інше? Чи це про якісь природні стихії тут говориться? От жахнися від страху неба.
Ось на прикладі протоєрея Олександра Шмеман, тлумачачи цей канон Великої Суботи, він більше схиляється, що вона мала на увазі все ж таки ось цю природню фізичну складову, не зачіпаючи ангельського світу.
Тобто фізичну складову це можна віднести туди те, що я казав.
Так.
Стихії природи. Так?
Стихії природи і так
то,
далі.
То, що ми спостерігаємо в момент смерті, тоді, коли затряслася земля, ось гроби багатьох були відкриті, як каже Євангелія, і церковна завіса роздерлася.
Це й на основі цієї події вона і написала про це, тому що Євангеліє так і оповідало, що відбулись ось такі речі. А оскільки канон це є така церковна, вид церковної форма писемності, і він може передавати різні такі психологічні моменти з богословським навантаженням, то вона тут мала якраз на увазі ось це земне. Ну і ось цю другу ми частину говорили, юнаки благословляйте, священники співайте, люди прославляйте. Під виглядом юнаків ми можемо розуміти ось цю чисту, неосквернену, незаплямовану ще певною похитю молоду природу людини. Бо ось юнаком можна назвати новохрещену людину. Вона оновилася духовно, в хрещенні омилася, вона очистилася. Ось ми, позбавляючись первородного гріха, під час хрещення, при нагоді можна згадати, не позбавляємося смерті. Всі ми хрестимося, народжуємося грішними людьми. За вченням ті, хто хрестилися, отримують омивання. Ось це символічне значення води, використання під час хрещення, омивання від первородного гріха. Але наслідки його є. Тобто ті, хто хрестився, вони отримують благодатний зародок. А далі залежить від людини, чи вона буде його розвивати, чи не буде розвивати. І хрещення – це не є табу від хвороб, від бід, захист там, від так званої порчі, як багато хто це приймає, від смерті. Ми в хрещенні просимо про певні моменти, щоб Господь зберіг людину довготривало, дав їй благословенні роки життя. ми просимо про це, але не накладаємо ніяких вето на дію Божу. Так само ось тут якраз говорить, у восьмій пісні говориться ще про те, що зруйновано пречистий храм. Під храмом церква розуміє самого Христа, тіло Христа. Угу. Але він відбудує цю занепалу скинію, бо до першого Адама, аж до пекельних сховищ, зійшов другий, що на небі живе. Його щінаки ось благословляйте, священники оспівуйте, люди прославляйте по всі віки. Ось якраз йде мова про це, що він вийшов, Христос війшов туди, в ад, визволити першу людину. Бо ж до зійшестя Ісуса Христа Адам там перебував, чекав його. Ось для нас це дуже дивно і незвично. Ну як же, він перша людина, яка була створена,
знав спілкувалася Бога, з Богом.
І опинилася в такому явищі через ось ці події власного життя. І чекати прийшлось не один рік, не десять. Бо сам Адам думав, що спасіння настане ще за життя його. А коли побачив, що вже загинув Авель, Каїн пав в гріхи, він також відчував певне таке сум'яття. Ну, коли ж воно настане? І ці пророки, праведні, вірніше, праведники Старого Завіту, вони чекали, ось. А апостол Павло, дивлячись на оце страждання іудейського народу, каже, наприкінці віків.
Він вже також очікував вже друге пришестя.
Так, навіть і апостоли думали, що за життя побачать друге пришестя Христа. Для Бога це не є великий період, але для нашого розуму з вами це є велика епоха, декілька там поколінь.
Очікування надає сподівання. Я ще хотів би вернутися до сьомої пісні, до тропаря сьомої пісні, там, де кажеться про те, що той, хто зачинив безодню, напевно, що це згадується також Ісус Христос, якщо він зачинив цю безодню, зачинив цей шеол, чи це пекло, як би там не звучало, чому сьогодні грішники йдуть до пекла?
По власній своїй волі.
Ну, Христос ж зачинив її.
Але не знищив, обмежив. Угу. Тобто, зачинення цього пекла, це не...
Що це розуміється?
Його обмеженість в певних діях. Тобто, людина має можливість прийти. Це не кімната, що взяв двері закрив.
Це символічно.
Символічне поняття цієї обмеженості. Тому що якби Господь запечатав в ад, тобто взагалі під таким нашим розумінням зачинення аду, це фактично припинення існування пекла. Його б не було. Тобто всі були б просто в Царстві Божому. А Господь по своїй милості обмежив. Так, як і обмежив диявола. Не міг дивитися на людське страждання, зійшовши на землю, обмежив тут владу диявола, дав нам засоби освячення. Однак його не знищив. Це любов Божа, вона є незбагненна. Для нас вона є дуже дивна в тому плані, що якби ми були в лапках на місці Бога, хоча так ми не можемо ніколи мислити, то ми, мабуть, би не витримали такої опозиції, незаконної ненависті до Творця. Ось ми не можемо в земних умовах витримати будь-якого такого там зневажливого ставлення наших учнів до нас, чи дітей до батьків. У нас з любові виникає шалена інколи навіть ненависть за те, що ось ми їм робили добро, а воно робить тобі зло, як в народі кажуть. Так? А тут Бог по своїй милості, робиш зло. Роби, але тебе не знищ, бо я тебе створю.
Добре, дійшли ми такого до фінішу, такого собі пісня дев'ята, яка криє вже собі, як і ви прогнозували, вже новозавітню ідею, тобто те, що відбувається вже ось в ці хвилини. «Не ридай, моя мати, бачучи у гробі того, що в утробі пречистій безсімено зачала ти, сина, бо востану я і прославлюся, і піднесуся зі славою безперестанно, як Бог, тих, що з вірою і любов'ю тебе величатимуть». Отже, тут такий собі діалог уже навіть, можна сказати, вже сина із матір'ю. Зрозуміло, що ми пройшли ці всі дев'ять пісень, співали нам смерть, жахіття, переживання, зійшестя до пекла. І тут зараз йде засторога сина до матері. «Не плач наді мною, мати».
Ця дев'ята пісня, вона написана в вигляді діалогу Пречистої і Спасителя. Спочатку буде говорити Пречиста в цій дев'ятій пісні, в тропарях будуть її слова, а потім буде відповідати Спаситель на її запитання. Це такий психологічний момент, щоб показати людям...
Знову ж таки, тут і жіночність Касії прокинулася.
Показати людям про те, що Бог не відрікся від неї. Ось коли згадаємо цей момент останніх хвилин життя Спасителя на Христі, то він і про що, мабуть, не думав як людина, а подумав про неї. Коли поручив Іоанну...
Будучи в агонії, можна сказати.
Страждань, доручив її Іоанну, сказавши, що віднині вона є твоя матір. Не просто сказав, доглянь її, а зробив її матір. А за іудейським звичаєм єврей, який би не доглянув своєї матері, він був зневажений в народі.
Він накликає на себе навіть прокляття.
Бо це не виконання заповіді Мойсея. І Господь дав от, саме ось таку заповідь, що шанує її як матір. Пречиста, на відміну від усіх апостолів, єдина, яка не боялася бути з Христом до останнього. Вона не відреклась свого сина, вона з ним прокрокувала усю Голгофу, перетерпіла вдвічі більше страждань, чим навіть він як Бог наш, як людина. І як мати, її серце завжди краялося. І тому Господь і на це і зважив. Навіть коли ми читаємо Євангеліє від Луки про стрітення Господа Ісуса Христа, то цей праведний Симон недаремно сказав слова дне, і тобі ж самі меч болю прийме серце. Ось тут якраз бувається на Голгофі це пророцтво святого праведного Симеона. Але разом із тим, прийнявшись цим болем, жалем, вона єдина, хто знала твердо, що далі буде. Якщо ученики зневірились, всі відступили, то Пресвята Богородиця знала, що він воскресний із мертвих, прославиться, як Бог на землі, і найголовніше – спасе. Спасе усе людство, яке, до якого він прийшов. І цю пісню варто би було повністю зачитати тропарі цієї пісні, бо вона є важливою для нас. Бо ми з вами люди психологічні. І часто шукаємо тої душевної підтримки в піснях, в молитвах, щоб знайти свій духовний стан. Ось чому ми з вами так любимо псалтир читати. Бо там оспівується те, що ми з вами переживаємо. І коли ми читаємо псалтир, то ми бачимо, що ми не одні з такими душевними пориваннями. А з нами рядом стоїть цей же самий святий Давид і інші псалмоспівці. І ось ця пісня, особливо, вона для... приємна для душі. Тому що ми, коли з вами підемо на Голгофу, перемували цією Голгофою, стоїмо і стояли п'ятницю вчора біля плащаниці, і сьогодні стоїмо, то ми все ж таки теж десь жаліємо його, як невинного страждальця, засуджуємо таких же людей, як самі, та подібних до нас людей, як же ж вони так не побачили в ньому Христа, повели, розп'яли його.
Ми не знаємо, як би ми зреагували.
Так, тобто, ось ми самі приєднуємося до цих апостолів і стоїмо з Божою Матір'ю, хочемо її утішити, підтримати, і інколи пошукати відповіді на ті запитання, які хвилюють стривожену душу. І ось розпочинається ця дев'ята пісня. Говорить Пресвята Богородиця. Її слова такі, в цій дев'ятій пісні. Звичайно, що це текст, це не є оригінальні слова Божої Матері, а це текст канону. «Предивному різдві твоєму, не зазнавши надприродного страждань, я блажена була, беззначальний сину. Нині ж, коли бачу тебе, Боже мій, мертвим і бездиханим, скорботою, як мечем, крається серце моє, але воскресний я звеличусь. З волі моєї земля покриває, відповідає Христос їй. Каже, що з волі моєї земля покриває мене мати моя, і пекельні врата, і пекельна варта жахається, бачачи мене одягненого у скривавлену одежу помсти, ворогів же уразивши Христом як Бог, воскресну я і звеличу тебе. Нехай радується все творіння, нехай веселяться всі земнородні, бо вороже пекло в полоні, жони з миром нехай зустрічають мене, праотця Адама з Євою визволю і на третій день воскресну. Ось це два таких тропарі, які написані від імені Христа. І фактично вже закликає Христос всіх своїх чад, чекайте мене воскресну. Чуть-чуть. Бо як право, як, скажімо так, за певним переданням, ми не знаємо чіткого моменту, коли Христос воскрес. Ми бачили запечатаний гріб і побачимо вже його відкритим, коли побачить його відкритим жони мироносиці. А коли саме, в який момент він воскрес, в секунду яку, ми цього не бачимо.
Мабуть, цього і так, не потрібно, якщо так. Бог нам цього не
відкрив. Бо це неважливо для нашого спасіння.
Ще хотів би зупинитися над останніми словами цієї пісні, там де говориться «Я прославлюся і піднесу зі славою безперестанно, як Бог тих, що з вірою і любов'ю тебе величатимуть». Тобто ті, хто будуть величатимуть Божу матір, ті будуть підняті, ті будуть прославлені безперестанно, як каже нам цей канон.
І це дійсно так, тому що особливо православне чернецтво, ну і Православна церква загалом, і католицька церква, особливо шанують Божу матір. Не по тій причині, що так комусь захотілося це зробити, а на це є дуже важлива причина – це її подвійне обожнення. Ніхто із людей не сподобався цього, лише тільки вона. Перший раз обожилась під час благовіщення.
Тобто зішестя Духа Святого.
Так. І другий раз вона обожилася під час зішестя Духа на апостолів.
50.
І в цей момент, коли вона двічі обожилася, вона стала не просто чистою, а пречистою. І тому її правильно ми іменуємо пречистою Богородиця. А святитель Ігнатій Брянчанінов каже таку важливу річ, що Божа Мати – це єдина та, котра уникла ада. Бо якщо Христос...
Навіть Христос зійшов.
Христос зійшов, а вона уникла по тій причині, що Господь прийшов за її душею, і вона з Христом прийшла. А Христос другий раз вже аду не проходить, він просто приніс. Вона уникла цього. І для нас, православних, і для всіх християн, які сповідують пречисту Божу Матір пречистою, це дуже важливо. Якщо знати ось такі постулати, то тоді відпадуть усі питання, які стосуються Пресвятої Богородиці. Чому ми її шануємо? Чому вона в нас займає особливе місце? Бо Христос знає, що людина побудована так, за своєю природою, що постійно потребує ось цього такого дотику. А оскільки людина не може бути лицем до лиця з Богом, і Христос себе іменував посередником між Богом і людиною. Ось це дуже важливо, Христос є посередник. То для нас Пресвята Богородиця є найближчою. В тому плані, коли в нас є страждання, до кого ми звернемося? Бог же ж пройшов страждання, воскрес із мертвих, дарував нам життя вічне. Але Божа Матір, вона є ближчою, бо вона більше перестраждала, чим хто із нас. Коли в нас є радощі, ми звертаємося знову до неї. Бо дивлячись на її, ось цю духовну радість, яку вона переживала, лише ми можемо з нею разом зрозуміти свої радощі душевні. Бо уявити, ось вона під час благовіщення, повертаючись до подій благовіщення, дала згоду на це, щоб Господь війшов в лоно, і вона розуміла, для чого Христос приходить, яку вона отримала радість, а радість – це благодать Святого Духа. Це вона була дійсно найщасливіша жінка на землі, верніше діва, бо ми з вами сповідуємо її діви. І в той момент, коли вона перетерпіла найбільше страждання, Господь їй знову дав цю велику радість. І користуючись нагодою, необхідно сказати, що всі перші християни, які жили в першому столітті, по-особливому ставилися до Божої Матері. Деякі Полікарп Смирський говорить, що дуже багато людей намагалося побачити навіть її здалека, ту, яку народила Бога. Тобто, якщо перші християни шанували її, бо ми знаємо, що Христос воскрес із мертвих, а апостольська проповідь продовжувалася. І вона продовжувала свій земний вік. То приходили до неї. В нашому розумінні, ось ми навіть собі уявимо, що наскільки великі почесті займають батьки відомих людей, то тепер логічно поставимо запитання, а яку ж тоді почесть має займати Пресвята Богородиця? Особливо. Бо якщо ми з вами кажемо, що це мама народної артистки України пішла, або перебуваючи на концерті, хтось із видатних людей виводить на сцену свою маму і співає її пісню, і весь народ вшановує навіть більше маму, дякуючи за такий талант, то як ми з вами повинні дякувати Божій Матері за те, що вона народила нас в спасінні?
Насправді так. Так уже тільки підсумувавши, можна, наш ефір, досить насичений, такий тривалий ефір, такий, мабуть, довгий, найдовший день в році, можна було б розібрати це суботу, тому що це є момент очікування, коли все створіння очікує. Тишина, ще раз кажу, що церква сьогодні нас запрошує заглибитися у цю тишину. Не перебувати в якихось таких клопотах, можливо, навіть домашніх, по можливості, отак, візьміть собі за мету хоча б сьогодні на хвилин 10 задуматися над таємницею сьогоднішнього дня. Наскільки він несе велику сакраментальну дійсність про те, що сьогодні Бог творить найбільше. Бог сьогодні творить найбільше, напевно, чим творив навіть в часі створення світу. Тому що Бог сьогодні рятує кожного з нас. Мене, тебе, дорогий слухачу, отця Михайла, котрий сидить тут напроти мене. Це є велика річ, над якою нам сьогодні потрібно замислитися. І хочу запросити вас, так навіть занотував собі слова отця Михайла, сьогодні дозволити Богу, кожен з нас, щоб дозволив Богу провести нас крізь наше особисте пекло і вивести нас через нього. Це надзвичайна радість, яку ми сьогодні ввечері вже почуємо, напевно, що кожен, хто буде, наприклад, безпосередньо чи в храмах, чи за посередництвом трансляції Радіо Марія, почує це «Христос воскрес». І завершую ці роздуми сьогодні чудовими словами із восьмої пісні. «Благословляйте його, юнаки, священники оспівуйте, а люди прославляйте по всі віки». Це був спецвипуск програми «Наближаючись до православ'я». З вами був ведучий Максим Приступа та отець Михайло Карнаух, насельник Свято-Михайлівського Золотоверхого собору тут у місті Києві. Благословеної вам суботи, гарних вам свят. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!